Pirmajā dienā mēs skatīsimies uz pagātni, un mūsu konference ievadīs ar savu referātu Vita Matīs, kur ir viena no šīs konferences idejas autoriem. Un konferencē būs arī Raiņa pētnieki klātesoši no Krievijas. Otrajā daļā, 2. maijā, mēs runāsim par šodienu. Mēs nerunāsim tikai par rakstniekiem, kuri vairs nav starp mums, bet runāsim ar un par rakstniekiem, kuri ir starp mums. Un mēs patiesībā runāsim par to, kas šodien ir patiesība un kādas ir literatūras un varas attiecības šodienas Eiropā.